vamos ver.
Dia raha ba omba pirariha tsoa indray a no atolotrantsika vahoaka rehetra tsy akanavaka mihaino sy manaraka an'izao fandaharana ho nao mopera takarivan'ny alarbia izao. Miaraha ba manokana ny ao amin'ny teknisianina monsieur Andrew Bell izay mampita sy mampiely ny feo any amin'ny tokantrano tsirairay sy amin'ny toerana rehetra izay ahenontsika an'izao fandaharana izao. Miarahaba ihany koa ny namana Père Serge Armel izay miaraka amiko eto androany, araka ny mahazatra moa de hoe Père Benirina ihany no eto, kanefa no ny mission ataony any amin'ny faritany any dia tsy tonga izy fa I Père Serge no miaraka amintsika eto. Faly miarahabanao mo Père ary mirary soanao havita be amin'ny asa taonao, de misaotra betsaka amin'ny fanampinany amin'ny fandaharana toy izao. Makasitraka.
Ya dia misaotra ny Père Christian tondra an'izay teny fiarabana sy fampidirana izay. Dia miaraba ihany koa tsika rehetra izay miaino tsy tapaka ny radio RDB, indrindra itsika mpanaraka ny Uno Amo Père.
Ya, melohany rosontsika araka mazatra ary dia andeha aloha hangataka hira ray eo amin'ny teknisianina isika.
Anira upitinza tumpu o Ireo vokatra maro be, anohy ny asanjanakao, anitatra ny fanjakanao. Anira ompitsinja tompoô, ireo vokatra maro be, anohy ny asanjanakao, anitatra ny fanjakanao.
Fanzakara,
Isaorantsika ny koraly ao amin'ny karafanay masina nanomeantsika an'izany hira izany. Anio moa dia ankalazana ny fetin'ny masindahy Vincent de Paul mpiaro faharoan'ny Madagasikara nanorina ny fille de la charité sy ny lazariste, de arabaina manokana ny fikambanana lazariste sy ny fille de Saint Paul ny masera, ary ihany koa ireo famille Vincentienne naretraretra eo ambany fiahiny masindahy Vincent sy ireo izay mitondra izany anarana izany sy eo ambany fiarovana izany olomasina izany. Eto ampiandohana dia homenantsika ny laharana hifandraisantsika 0222443 90 na 0222442 09. Ny SMS dia ny 0330 8 850 02, 0222 443 90 na ny 0222 442 09. Ny SMS 0330 8 850 02. Dia araka ny mahazatra moa dia hisy ny resadresaka kely fanaovana mialoha ny hamaliana ny fanontaniana apetraka reo.
Mikasika ny izay fety androany 27 septambra, izay no resadresana amintsika eto satria masindahy Vincent de Paul pretra no olomasina mpiaro ny antsina hoe charité. Izy moa dia ikoizana amin'ny fiahinany mahantra ny ory mijaly satria vao 5 folo taona monja ity Vincent de Paul ity de efa pretra tanatin'ny fahatandrana tanteraka, dia nanana ny fony Jesoa izay pretra izay satria Jesoa rehefa nijery an'ireo vahoaka maro zay niara-dia taminy, ao ny marary, ao ny atratra ny aretina rofy, dia ontsa ny fony, onena ny fony, dia nangoraka. De zay no natonga n'ilay hira teo hoe any raha mpijinja tompo, zany hoe any raha olona maromaro tahaka ny Vincent de Paul, indrindra ty tandrazana ity satria Madagasikara de fatadaza amin'ny resaka fahantrana, ka Vincent de Paul de mpiaro manokana ary mpiaro faharoan'ny Madagasikara. Ny mpiaro voalohany ny nosintsika de Marie Immaculée, zany hoe ilay fety amin'ny 20 desambra, ary ny mpiaro faharoan'ny Madagasikara de androany 27 septambra, zay hoe miaro ny mahantra amin'ny alalan'izay hoe charité afantarana azy izay. Miresaka antsika makasika ny hoe charité, io dia tena hoe attribut, zany hoe toetra an'Andriamanitra ny mitiana ihany koa hoe manome, ary izay indrindra no tena toetra hita tamin'ny Vincent de Paul satria tsy mba ny hanangona fa ny nizara, nanome na fohy, io no tena ny masony nandritra ny fiainany. Ka ny fanoloran-tenany dia fanoloran-tena niombana tanteraka tamin'izay fahafoizana izay, ary faly ny firenentsika raha mba manana an'izany hoe olona mahafohy tena, olona miantra, mangoraka, mizara sy manome an'izay fitiavan'Andriamanitra izay. Isika ihany koa de manana ny Papa François kehitriny, izy dia papa fantatra amin'ny fitiavany manokana ny mahantra. Tamin'izy voalany dia tsinjoviny manokana izay anarany izay, satria François d'Assise de fatataza aminy hoe fantrana, de zay natonga azy ny safidy ny anarana hoe François avy any Assise noho nyle fantrana. Ka nisy document ray nivoaka mihitsy Evangelii Gaudium ny soratan'ny papa François zay document anakiray zay ilazany fa ny eglizy ny fiangonana de eglizy mahantra, ary eglizy hoany mahantra, ka raha tsoahana tokoa na hoe esorina hiala avy ao anaty evanjely ny mahantra de poakaty ny votoatiny evanjely. Tsisy zavatra ho raisina tsony ny evanjely raha ny mahantra no esorina tsy ho ao amin'io evanjely zay vakitsika isan'andro. Mba lazana fa nomeny eglizy toerana manokana ny mahantra, ary ny firenentsika ihany koa moa de maro ny mpivavaka kristianina mahantra ny ankabeazan'ny kristianina antsika eto Madagasikara, fa tsy hoe akory hoe zavatra foronony zany. Jesosy Kristy ao amin'ny evanjely de milaza fa sambatra ny mahantra. Ny firenentsika de azo lazainy hoe sambatra satria manana mahantra betsaka, ary ao anatin'ny hirapirenentsika mihitsy zay hoe mba ho sambatra tokoa, ka mamaly an'ilay fandrian'i Jesosy zay hoe sambatra ny mahantra. Ao anatin'ny fahantrana indrindra isika no misafidy an'Andriamanitra ho harena sarobidy eo amin'ny fiainantsika. Ny voalazan'i Jesosy ary amin'ny evanjelin'i Marka 12 dia nideran'ilay rakitra mpitondra tena mahantra izy. Iny ny tena nandrotsaka be satria toetra ny mahantra izay. Ny mahantra dia manome mafoy tanteraka. Fa ny ekonomia misy atao amintsika kehitriny dia tsy ekonomia ny hizara sy hanome fa ekonomia ny hanangona. Ekonomia ny anao rapadango zay ny zava-misy ankehitriny ka dia ilana masina François de Paul tandrasantsika ty mba hizara n'ilay tena hoe charité fitiavana izay fitiavana avy amin'Andriamanitra zay no ho ampitaina ho aparitaka omena ny olona. Ary angatana ihany koa isika izay hoe manana an'ireny pretra na reny religiozy miahy manokana mahantra ireny mba tena tsy ho variana loatra amin'ilay tolotra omena fa ilayAndriamanitra zay manome ao ambadiky n'izy ireny ny tokony ho hitantsika fa tsy variana hoe andray an'izao andray an'izao andray an'izao fa ilay Andriamanitra zay tena mpanome voalohany indrindra no tokony ho tazana sy hotsinjovina ary itodiana manoloana ny fiarahana amin'ireny pretra lazarista na ny masera zay miaha manokana ny mahantra ireny. Ireo no mba resadresaka afaka ataontsika amin'ity androandroany ity izay atsarovana sy ankalazana manokana masinda Vincent de Paul, pretra ary mpiaro faharoan'ny Madagasikara ary ihany koa olomasina mpiaro ny mahantra Orsy Mijaly amin'ny fitiavan'Andriamanitra izay nampitainy tamintsika olombelona.
Ia, mankasitraka Père Serge tamin'ny fampizarana mahakasika an'izany fiepenan'ny olomasina sy ny fiainam-panahiny amin'ny fahantrana izany a. Ngamba tsika hiditra amin'ny famaliana ny fanontaniana avy hatrany, efa misy fanontaniana eto. Salama mo Père, vakiteny faharoa androany hoe tsy olona manam-pahaizana na manam-boninahitra no antsoan'Andriamanitra, ka ahoana no hitakiana diplôma baka ny famaliana ny antson'ny tompo zany? De ataoko fa ny hevitra ambadika ilay ilay soratra masina no mety takatsika fa tonga de raintsika amboliny hoe manam-pahaizana sy manam-boninahitra. Fa ny tiany Jesosy na ny tiany tenin'Andriamanitra ho lazaina amintsika de zao hoe inona moa ny ao ambadika ilay fahaizana? Rehefa mahay ny olona de inona ny toetrany? Rehefa manam-boninahitra ilay olona de inona ny toetrany? Fa lasa makany amin'ilay fiavina vonana, makany amin'ilay fanambony teny a, fanambony tena. De izay ngamba ny antony io. Fa raha jerentsika ny realite amin'izao a, ilaina de ilaina ny fananany mpitarika fahaizana, fahalalana, na de tsy hoe diplôma aza fa fahalalana amin'ny ankapobeny a, mba hahafahana manampy ny hafa. Fa izay ngamba no ataoko fa hoe antony izay zavatra izay hoe tsy de le any am'le hoe manam-pahaizana fa hoe olona manetry tena na de mahay azy. Olona tsy mirehareha, olona tsy manambany olona satria zany foana no ataotsika. Tsika olombelona rehefa mahay kely na manana voninahitra kely de sarotiny amin'izay, de iny no anambonintsika tena sisisa. Ka ataoko fa izay ny anton'ilay tenin'Andriamanitra. Ilaina ny manana diplôma fa iainana mpanetretena, iainana ao anatin'ny fitiavana araka ny teneny teo. Tsy anangonana ho any tena na hitadiavana voninahitra ho any tena fa voninahitra ho an'Andriamanitra.
Hoe fantanina hafa ndray ty hoe azo ny piretra atao ve ny mampikofesy ao anaty fiara? Nisy mariazy hony de tao anaty fiara no nampikofesy andray vehivavy ny piretra. Ny sakramentany kofesy de miavaka kely satria tsy ilana hoe hôtely na hoe ilana tabernakle na hoe ilana rano fa lay piretra sy lay olona zay te kofesy ihany de mety ka na aiza na aiza toerana ahafahana mifantoka amin'izay hoe fanaborana ny conscience manoloana ny sakramenta zay de mety daholo. Na eny an-dalambe aza na ao anaty fiara na aiza na aiza na any amin'ny fisotroana mety daholo rehefa tena hoe vonina ny handray ny famirampon'Andriamanitra amin'ny lalan'ilay piretra ny kristianina katôlika anankiray. Tsy de voafetra zany hoe tsy maintsy any am-piangonana amin'ny sakristy zany fa iny anao aporisina ihany hoe any amin'ny mpiangonana fa tsy voatery hoe any azon'ny piretra atao raisina ary hozaraina ny sakramenta ny confesy naiza naiza toerana zay ahitany kristianina azy.
Ia, hono mo Père, salamy. Mahazo mivady ve ny olondroa tsy mitovy finoana katôlika sy Jesosy mamonjy? Toko fa efa mbetiny resaka ataony Père Rabeniriana tetony hoe
tsy ny tsara aloha alohan'ny hirosoana ny fanambadiana ny finoana tsy manakana ny fifakatiavana fa zao nefa ny ilay fanabiazana mihitsy no olana raha nareo mivady hiana ny tsy maninona fa dia samy mivavaka amin'izay atokom-pinoana misy azy tsy maninona fa ilay zaza rehefa avy eo hivavaka izy izy a eo no mametraka ny olana ary eo koa lay fianakaviana koa de reo finoana roa reo ndraindray misy an'izay ohatra tsy hoe fifanaratsiana fa misy fitsotsy fitovy ampijery a de lasa zay no miteraka fifanaratsiana tsy fanaratsiana fa lasa misy fifanolanana kely zany raha any amin'ny hoe isam-pianakaviana any fa raha amin'ny fiangonana moa ny mpiangonana katôlika tsy anentsika mihitsy a ny vakivakim-piangonana araka ny filaza azy a fa manaja an'izay fahafahany tsirairay zay fa izay no olana e tsy raha tsy mitovy ny finoana dia lasa hiteraka olana ao aoriana ka anjarantsika ny mieritreritra hoe azo atao ve sa tsy azo atao raha misy ny olana de io lefa tenenineto hoe aleo a raha anambady ihany a de ao amin'ny mitovy finoana aloha na farafaratsy ny ahay mba ao anatin'ny FFKM mba tsy hisiany olana fa raha tsy misy moa ny olana raha resy lahatra ianao a vonina izakan'ny olana koa de tsy fantatra hoe azo atao sa tsy azo atao tsisy valiteny azo antoka zany fa de miakina mifaharesen-dahatra anao amin'ny fitiavanao a sy ny fiatrehanao an'ny olana ny olana moa misy foana fa mety tsy ho finoana koa ny olana fa mety zavaka fa ao anaty fanambadiana
SMS hafa ndray tiny hoe misy demony ve ao amin'ny afo fandiovana ka hanadiovan'andriamanitra ny fanahan'ny olona ao le afo fandiovana aloha dia azo raisintsika hoe eto an-tany any io tsy voatery hoe rehefa hoe mandao n'ity fiaignana ita maso ty tsika zay vao hisan'zany hafandiovana zany eto isika de efa miezaka sady ny handio ny fanahyntsika amin'ny alalan'ny vavaka amin'ny alalan'ny recollection amin'ny alalan'ny retraite spirituel pelerinage ny zavatra rehetra ataotsika de rehefa hikatsana zay hoe fanadiovana ny fanahy zay de eto an-tany sady zany le hoe afandiovana satria ny demony de misy naizanaiza le antsika eto ambony tany de misy foana ny demony fa isika miezaka ny manadio ny fanahyntsika amin'ny alalan'ny afo mpitiavan'andriamanitra rehefa haintsika mandray an'izay fitiavan'andriamanitra zay afo mandoro ny etraketraky ny demony zay fitiavan'andriamanitra zay dikan'izany eto tany ihany antsika de efa afaka misitraka sady an'izay afo fandiovana zay mba tena hadio sahady ny fanahyntsika hiatrika n'ilay vavaka ataontsika amin'ny arahabarimario ny vavahonay mpanota angehitriny ary amin'ny andro fatesanay amen ka aza de manjeny andro lava fa isan'andro isika de aoka iomana mandrakariva amin'izay andro farany minitra farany hialantsika amin'ity tany fandalovana ivahinany antsika ity.
Ya salama mopera hono mopera rehefa vita ny fakamasina de mitovy amin'ilay hosti ihany ve le eokaristi mety zay ny tohiny io na tsy fantatry fa asiako teny ihany zay rehefa oarin'ny fakamasinana de efa lasa vatana sarahan' jesosa ny mofo sy ny divay de iny le tsy hitovizana amin'ny reo finoana hafa e hoe lasa miverina ohatrany teo aloha indray a ny divay sy ny mofo rehefa vita ny fakamasinana fa ho antsika katôlika ny fotom-pinoantsika de misy an'le hoe transubstantiation zany hoe rehefa lasa vatan'ny kristy sy rahan'ny kristy a ny mofo sy ny divay a de tsy miova ary zay no mahatonga antsika manana ny tabernacle ho fametrahana toerana hajaina ametrahana ny vatana ny kristy satria kristy hatrany iny a ao arininy fakamasinana. Ny faharoa amin'ny fakamasinana de misy ny mandokalika misy ny mipetraka misy ny mitsangana fa misy fandaharana ndraindray any anatin'ny paroasy na ny fiangonana tsirairay a na ny diosezy mihitsy aza mametraka hoe rehefa fakamasinana de mandohalika de misy nefa mbola mitsangana ihany na misy mandokalika ara ao ariny a de izy mitsangana ihany de iny zany le maha litorjia de le fiombonana koa e hoe miara mitsangana miara mipetraka miara mandokalika de tokony mba ho ajaina koa zany iny amin'ny fakamasinana indrindraindrindra rehefa hoe mba mandokalika ny olona de anao tsy haninga teny hoe hitsangana raha ohatra ianao ka tsy tafa ndohalika dia andao mba mipetraka fanajana ny hafa satria ndraindray mety marary lohalika na marary ny kibo tsy fantatro de mba mipetraka ianao a mba mitovy niveau amin'ny olona rehetrarehetra zany mba tsy hoe hanembatsembana ny hafa zay zany no misy fakamasina mako le resaka teo de zay mba tiako atsidika kely mopera
hoe fantanina hafa indray no hoe mopera fa inona no hevitry ny teny hoe aleony maty handevina ny maty. Marina manokana fa ny fomba famakina baiboly de tsy raisina tonga de alalinina na hoe amin'izay tiana andraisana azy. Eto antsika zany de tsy maintsy apitra ny teny io anatina contexte hoe inona moa ny zatra nitranga na tonga ny Jesoa hilaza ny teny io. Lasa diso ny fandraisantsika n'ilay soratra masina raha ohatra ka hoe esorintsika hiala agnatin'ilay contexte lay frazy anankiray zay tintsika azava. Ny antona tonga an'i Jesosy ilazan'io zay le hoe contexte ampidirintsika anatin'izay lay fehezanteny hoe aleony maty andevina ny maty de satria Jesosy niantso ny olona hitany teny an-dalana hoe andaoko hoe anao mba hiara-dia amiko de lay olona nanao excuse hoe aleo aloha andevina ny raiko de eo Jesosy namaly aleony maty andevina ny maty ao aminy. Ny mission eto no tiany Jesosy lazaina hoe isika rehetra vita batemy de voahiraka ka ninoninona karazana excuse hiantefa maolombelona dia am Jesosy zany mbola afaka mandefitra raha mita amy mission tena hoe lara-pahamena ho azy. Ilaina isika vita batemy rehetra hametraka ho voalohany raha raha amy fiainatsika ny antsoina hoe mission. Ny sisa hafa rehetra de afaka mandefitra de isan'izany zao le hoe fandevenana. Ny hiraka akinina amintsika de ny hitory ny evanjely fa raha ohatra ka misy zavatra hafaka ohatran'izay de mbola afaka le ferina fa sao de sanatriny zany ny fandevenana indray ny loloavy natao prioritaire fa lay fitorinany evanjely no latsadanja de zay natonga an' Jesosy nilazan'izay teny nampidirintsika anatin'la contexte natonga azy nilazan'izay.
Ia misy fangatahana moa eto hoe feno 8 taona ny nahampirehitra ny araky ny voalaza eto ray aman-dreny be eto akamasoa ka mba rabao kely misaotra. Ia dia faly miarahabanao mopera tratran'izao fahavalo 8 taona nahampirehitranao zao a dia mirarosoanao ao anatin'ny fanarahandihan'ny toetsaina toe-po toe-panahan'ny masina Vincent zay mitihan'ireo madinika manampy an'ireo madinika ao anatin'ny fivelarana maha-olona manontolo na ratsaina na rabatana ra-panahy a satria ananana fahantrana daholo ireo na ny saina na ny fanahy na ny vatana de ataoko fa fanabiazana na fanampiana feno an'ireo mahantra no atao eny akamasoa eny ka de miarahabanao mopera havita be soa havita soa be a na be soa amin'ny asa zay andriketanao ianao ary hombany fahasoavan'andriamanitra hatrany a amin'izany asa ataonao zany de ho salama hatrany a eo mpanatatotosana ny sy fiainana ny fitiavana zay any rahany kristy ianao.
Tsy maintsy mikofesy ve vao vovovela eloka ho antsika katôlika dia izay no fahefana ny menin'i Jesosy any ny apôstôly zay voatana zay fahotana avelinareo de voavela ary zay hotananareo de voatana tao amin'ny senakla rehefa niseho tamin'ireo apôstôly izy dia nilaza hoe raisy ny fanahy masina ny fahotana zay velonareo de velonareo de voavela hotanareo zay voatana. Ka ho antsika anatin'ny finoana katôlika de misy ny ny pretra nomen'ny Jesosy fahefanany amin'izany a dia amin'ny ampiretra antsika no mitondra ary mandray ny famindrampon'andriamanitra amin'ny fahotana zay lazaintsika azy. Mariko eto ilay vavaka fifonana hoe kiria leison ataontsika amin'ny liturgie ny lamesa misy nuance le izy tsy hoe akory rehefa miatrika ira fona anao de voavela ny elokao fa raha mihainy tsara antsika ny formule na ny fehezantena ataon'ny pretra vavaka ataon'ny pretra aorina n'lay ira fona de hoe hamindra fo amintsika ny andriamanitra mefa ny zavatra rehetra izy no amela ny fahotantsika tsy hitovy mihitsy zay amin'ilay formule na hoe vavaka ataon'ny pretra amin'ny kofesy manandanja kokoa le anao manokana ary amin'ny kofesy toy zay hoe ianao anaty vahoaka marobe handray an'izay famelan-keloka zay ka tsara ihany ny manatona ny pretra handray an'izay famelan-keloka zay ianao manokana ianao samirery.
Ia salama marina ve fa ny olona namono olona de tsy voavelany mopera ny elo fa tsy maintsy veka mampikofesy azy dia satria nahoana kay re raha tsy mahita veky izy de ahoana ny ataony. Ia ny misy a lay fanazavany mopera teto ihany pera rabenirina ny hoe péché réservé amin'ny hoe hoan'ny vekany no mampikofesy azy zao hoe tsotra fotsiny amaliana azy hoe raha ohatra ka avelan'ny pretra ny heloko a tsotsotra amin'ny fomba fisainako a de ataonareo fahazarana le izy satria hamony ray de mopera hamony ray de mopera fa raha any amin'ny aveky izy amiaraky ny mahasarotra azy zay de mitandrana zany tsika mitandrantsika tsy hamon'olona inona kay moa ny antony aminao tsika olona inona
Ny any amin'ny fanalanjaza ny tena ombadika ny tifamonona ty raha ny tena fahitako azy fa tsy dia hoe manindrona azy sy mitifitra basy ombadika ka raha ohatra ho izay fotsiny aloha lozika kely fotsiny zay raha ny mopera dia mopera mora vonjena mora vonjena mora vonjena dia mba any amin'ny eveka zany dia mba ohatrany hoe tsy atao fahazarana e zay ny tena marina dia raha tsy mahita eveka izy a dia zay manao moyen ahitana eveka satria namono olona aza nahavita de hoe de nohany amin'ny eveka ndray tsy ho tonga mialatsiny fa ohatrany hoe manao valiteny anina fa zay le izy e ia
Fantanina hafa indray ty mahakasika ny liturgie décoration fa inona ny mahatonga an'le rehefa misy fotoan dehibe ohatra intronisation de pretra sasany manao chasuble de sasany étole io moa zany oantsika katôlika de tena manandanja ny resaka décoration na voninkazo ny akanjo ny pretra ihany koa ny chasuble moa anatin'izany de tena omentsika lanja ny goavana be io amin'ny liturgie katôlika miankina amin'le fahafahany diosezy ihany e satria fotoan dehibe tahaka an'ireny raha ny tokony ho izy tena tonga de chasuble mitovy daholo nanaova mipiretra rehetrarehetra zany hoe mba misy fandraisina anjara zany hoe vidina am'izay mba mitovy daholo a fa ny diosezy mety hoe tsy ahavitan'izay moa zany fa de samy mitondra ny chasuble mipiretra ka mety samihafa ny soratra amin'ilay chasuble na ny sary am'la chasuble de lasa tsy de manome kolera loatra na hoe miavaka loatra n'ilay fety lehibe ary isan'andro ihany koa satria tena hoe soron'i jesosy kristy no ankalazaina dia mendrika ny anaovana an'izay chasuble zay na de lamesa latsinainy aza na le amesa talata aza fa tsy de hoe miandro fotao dehibe kory va hoe anao chasuble ny piretra fa isan'andro de mendrika ny anaovana an'izany avokoa ny lamesa rehetrarehetra fa tsy de hoe miandro fotao dehibe kory zay no afahana entoko amaly an'ilay fanontaniana makasika an'ilay chasuble na étole teo iny
ny lalàna ao amin'ny testamenta zay taloha saky vaovao ve dia natao ho ampiarina avokoa testamenta fotsiny moa ny soratany eto de zao hoe efa navaozon'ny kristy ny tsy hoe navaozony fa ny fitiny ny lalàna e ny fitiny ny lalàna nataony hoe anankiroa fotsiny tiava ny tompo andriamanitrao amin'ny fonao manontolo amin'ny sainao miherinao manontolo ary tiava ny namanao a tahaka ny tenanao dinidikan'izay a voafitinao anatin'izay ozy izy ny lalàna rehetrarehetra zary te anampy hoe io lalàna io a de mampijaly ny miaina azy de io fitin'lay famantarany azy fijaliana satria hoe ny mijadona na ny vertical fifandraisan'ny olombelona amin'andriamanitra ary ny horizontal fifandraisan'ny olombelona samy olombelona de zay le lalàna zay hoe mifandray amin'andriamanitra atsika ti azy fa tia ny namana ihany koa ny olombelona mitovy amintsika de zay le manome endrika na lakroa zay de ny fitininy jesosy amin'io lakroa io zany lalàna rehetrarehetra e de raha ohatra tsika te hiaina miaraka amin'i jesosy de manaja ny lalàna zany hoe tsy misaraka amin'ny azo fijaliana satria tsy moramora ny mitia an'andriamanitra sy manao ny sitrapony e tsy moramora koa ny mitia ny mahantra araka le teo hoe tsy manangona fa mizara de izay angamba
fantanina sms raha anakiray angamba ro valintsika de sentikela mihira atsika fantanina mahakasika ny fanirianao piretra zaho zy izy de maniry anao piretra nefa tsy ampy fianarana le tsy ampy fianarana teo efa valin'ny pera kristiany ity fa ny vocation rehefa tena hoe antson'andriamanitra io de tena manohana atsika andriamanitra ary de omenanao ny fahaizana mampahalalana ny talenta rehetra ahatongavanao tena ho piretra mendrika n'izao andro akehitriny zao fa raha ohatra ka hoe faniriana maha olombelona fotsiny ny opiretra de lasa sakana daolo ny rehetrarehetra tsy ny fianarana ihany ny sakana rehefa tena hoe irinao lay za hoe faniriana avy amin'ny olombelona fa rehefa andriamanitra mihitsy no maniry anao opiretra de izy no manamora n'izay fomba rehetra atongavana na hoe lalana izoranao rehetrarehetra amin'ny izay fiaignana mahapiretra zay ka aza de atao sakana loatra tsy ny fianarana ihany mety hoe blocage fa be dia be ny zavatra mety hisakatsakana anao a amin'izay fanirina ho piretra zay andriamanitra mihitsy no avelao hampitsimoka ny fanirinao aminao fa raha ianao ihany no misisika anao piretra de tena tsy vocation avy aty amintsika olombelona izy fa vocation amaha vocation azy de andriamanitra no miantso izay ngamba ny lohano tapany voalohany fa de hisento kely amin'ny hiratsika
Inaru
Kasirastika atany ny teknisiana Monsieur Andre Robel mizarana izany hira izany amintsika. Eto antsika dia hanomboka hiditra amin'ny antso atarbia ny laharana moa efa notononiko teo ihany fa averiko indray mandeha ny hoe 0-20-22-443-90 na ny 0-20-22-442-09. Izay izany laharana hiantsontsika amin'izao. Dia mandra-piandry antso moa an. Salamo pera fa hono wa mo pera inona ny tena anjara asan'ny inspektera ao amin'ny eglizy? De angamba le teny hoe inspektera ny jerena, inona ny ataon'ny inspektera? Ny tena anjara asan'ny inspektera dia ny mitsidika makany amin'ireo zanam-piangonana izay ao anatin'ny fiadidiana izay misy ny anarana section iandraketany de mitsidika an'ireo toeranareo zany izy a mba mizara ny fiainam-panahy izay tokony ho fantatry ny olona ao anatin'ny fiadidiana ipetrahany mamangy. Ny tenako moa efa tany amin'ny ambanivohitra tany a de misy inspekter isaky ny section a na ny fiadidiana de ny anjara toerany nataony tamin'izany de milaza ny manentana, zay ny tena marina, mpanentana, ngah mpanentana mihitsy izy. Fanentana ny fandraisana ny adidy sy ny andraikitra sisa ny ara-ponoana ihany koa. Allô,
anana mampena
zara famisaotra tompoko.
Miesaka mba angataka filazavana lesana avana tokosapileno tera zakary.
Ay, tokosapileno tena mila zavaina fa tenaina fa famanana sapileno ao an-trano matoa manontany ny fomba fanaovana azy. Mila fifantoana aloha voalohany indrindra satria vavaka io an, ka raha tsy mifantoka anao a dia lasa karazany haingona taxi na haingona tomobila fotsiny chapelenao na haingo tanana na hoe décoration ina mitratra fotsiny, fa aoka ny fonao mihitsy no hiezaka hitady an'izay fitoniana izay mialohany andraisanao azy. Dia manao ny zahomina aloha voalohany indrindra nanao ny famantarany azy fijaliana dia vita izay a, de misy ny symbolin'ny apôstôly, dia vita ny symbolin'ny apôstôly a de manao ny raina any an-danitra ary arabarimary telo de avy eo ny voninahitra de iny amin'izay toizanao a manao raina any an-danitra ray arabarimary folo de voninahitra de miverina indimy zay a raha ohatra ka hoe tokosapilenakiray de mverina indrindra mandeha zay ohatra ka hoe Roger dikan'izany a 250 raha varomarira ohatra ka tena hoe Roger nataonao. De miankina amin'ilay andro io ihany koa io. Raha ohatra hoe latsinainy a misy mistery anankiray mahafaly sazan'izay, de ny talata mistery mampalahelo, ny alarobia mistery bevonahitra, ny alakamisy mistery mamirapiratra na hoe manazava, de ny zoma miverina mistery mampalahelo indray mandeha, de sabotsy mistery mahafaly, de ny alahady bevonahitra. De masoto ary mivavaka ary ho an'ny fiangonana ihany koa aza dinoina mivavaka.
Ia, de ny analalerany mistery any moa azo asiana intention ihany a hoe mivavaka ho an'izao a de alefa lay toko sapile rehefa avy eo. Ia. Isaorana ny namana any ampitafo any a, tsy fanontaniana le izy fa fanamarina hoe mamelombelona ny fononay a ny fahenonanareo. Sotra rahalahy.
Eh.
Akasitraka anao.
Fanontaniana manaraka etiny hoe salam mon père ono angatsy vekera general de sezy n'Antananarivo mon père Ludovic Ravenatoandro.
Ataoko hoe tsisy de haitsika ny amin'izay e, tsy de haitsika ny amin'izay fa fandaminan'ireo mpitondra fiangonana izay a de apetraka tsinganga amin'izay fa tsy asitsika teny betsaka satria tsy ao anaty domaine zay tena marina.
Inona ny tena anton'ny fandarana tompoko fa tsy maharaka aho? Le ona mopera zany tena ilain'ny fahatafizana eto e.
Ataoko nanamarika teo le raika lahy a famelombelomana finoana sy ho famaliana ny hetaheta sasasasany zay fanontaniana ohatra ny apetrakareo io a mba ho atsika ny sasa.
Allô, manao ny tompoko?
Miaraba tompoko, miaraba mopero.
Salamo.
Salamo tompoko.
Saika mba misy dinidinika kely mopero, fanontaniana kely.
Ndao ary.
Enanao
tompo?
Ny ahy zany tiako mba tiako fanontaniana petraka hoe manoloana an'le eo amin'le satany tsika moa zany manaraka tany mandrakariva an'le vatikanina faharoa ao anatin'le tantaran'ny fiangonana papa i Rome. De maro moa zany ny hoe fampianarana moa misy moa ny hoe ny safidy nanao zay moa ny tantarany fiangonana araky ny fampianaran'ny mopera Rabeniriana hoe iza moa ny mo efa litera le naka lasa naka nanaraka literianina moa zany zareo izy io moa zany mopera ihany de eo koa le na isony nametraka manko hoe ny anglikana koa zany ohatrany katôlika ihany zay mopera nyfantaniana petraka zany hoe zareo koa manana eveka. Maheno zay mopera?
Ye, maheno tompoko, miheno anao ka?
De ny fanontaniana petraka zany de ny hoe eo am'le kata lalànan'ny Roma mihitsy zany satria ao koa zany ny ortodoxa misy koa le mamopera izy ireo manambady fa le natonga an'le fanontaniana an'le atao amin'ny mopera romana zany io zany mba misy fanontaniana kely manititika mopera fa izy moa ohatra fantaniana ohatra mety voavary ohatra mipikotona fotsiny hoe le izy nitsita hoe ny fanontaniana de manititika malasa le manititika maro zany satria misy vakiteny zay zao atao amin'ny herinandro iny misy hoe tamin'ny herinandro ambony hoe mopera manambady indray mandeha de ny diakra manambady indray mandeha de lasa ihany ny saina taminiko mopera nisy fahazofahazo zay hoe ahy hoe mafaka manambady ihany mopera nefa le ao Roma io tsy manambady satria safidy hoe anaraka an' jesosy kristy de hoe le mopera ortodoxa to mahavita ny andraiky ny any le pastera kosa to mahavita ny andraiky ny any fa le mopera tao a Roma zany tsy de naraka ndry ihany na mopera anaraka an' jesosy de lasa ihany ny saina amle ny kristianina moa zany misy karazany satria misy nefa lalindalina ny finoana misy mbola mandeha mian-dalana ireo mandeha mian-dalana ndrey ny re tafotoana raha mba misy kely indri kely ny mamahazo amin'ny prezy olombelona ihany izy ireo manko de zay mba mitsara hoe mety ve raha hoe izy koa zany tsentena ndray ve nan'olotsa izany fa eritrehitra zany mandralana fiangonana zany hoe raha tsara mba miroso any amin'ny vina ny tokony atao mba hahafahana mi mba mistable an'izay fiainan'ny mahapireta sy mahamolombelona zany zay zany sakramentareta ihany mariazy ny tenenyrabeniriana tany io mampiraraveniriana zay. Eu mă fie rău manifestit că de stai mici ani na pietra că se îngundă, fie mă arăt că am zis
Stai
mă fie rău manifestit că de msă, te-am zis de tot cu...
Ia, mă găsită că nou s-a de misfana să fana, că ilianea nu mă mită că fan tanin. Toc fa ara că ni volaza ni perăser să teu ați rai să nara pacteni. Răuța arza nu ați in la zain ni... La zain ni tenna de mantă, de aona arza ni în ramita chiam nou, fa e noți prieță, e noți diacr, de aona în fan reisa nou în intenin, fi în ten, fachin. De zai, intenin ea na toți chiar reța recin, față na toan prieța ea, marna fa prieța vutur nou, marna fa ni diacr în vutur nou, fa la hi Nu ați chem joftun jo le hui fidelite. Fidelite nu am religiuze nu și mă apreță nu fidelite nu am le fiena nu în fana bătina fidelite nu am la fiena nu mă tucă ten zan zan ni hafăt atocă alții chiar așa nu am bat chinini ten n-a demantin fați hui na tău an preță ianin anem le hui manam bat na ți manam bat atocă fa safide safide Safidy ny tsika katolika le hoe romana le hoe tsy hanambady satria l'experience talohany ataoko fa nisy any araka ny voalazany soratra masiny io sita teoriny io nisy any fa l'experience sita ohatrany hoe tsy vita n'ilay piretra araka ny tokony ho izy a ny adidy amanandraikitra mahapiretra azy de farany a lasa ohatrany hoe tsara kokoa raha makany amin'ny fanokana tena tateraka sika de ny faharoa koa ataoko fa lazainy evanjely jesosy ihany no milaza misy enoka ataonatrany ankipondreny misy enoka noho ny fanjakan'andriamanitra ka zay le izy hoe io zany safidy le izy fa tsy hoe voatery de anao moa manosoko hevitra hoe nahoana na raha miroso am'izay a io zany tsy ho tapaka atsika to mona mopery zay fa zany hoe vetsivetsy pomony atsika de atolotra fa de andrasana le izy raha ohatra hisy an'izay fa tsy hisy an'izay angamba raha fa anisan'ny mampiavaka atsika katôlika iny de tsy hisy an'izay mihitsy angamba
misy antso
alô manao mopera
salamo
io samo mopera le nanao an'le fanontaniana taminy ary fa kely kredi de mba nanontaniako hoe le eo am'le fanaovana voaly eo am-piangonana de mba ny eo am-piangonana zany a misy a zanak'ondro no ataony manao izy de raha ny tsy tokony ho izy ve eo am'le fanolorana ny manao voaly fa inona ny tena izy azafady mopera
hoe misaotra anao na nontany an'izay aloha fa ny voaly de raha ny tokony ho izy satria iny zany de isan'ny hoe karazana hoe fa fitondratena ohatrany hoe fahamendrehana
fanehoana fitondratena
amendrika ka mba hialana am'le hoe itsika makany amin'ny coiffure de tonga de saromana ny volo manomboka amin'ny manomboka ny liturgie de afaka atao zany tsy voatery andro fanolorana voatery andro koa amin'io fa vao manomboka mihitra ao amin'ny fiangonana anao de afa afaka anaovanao iny voaly iny mba ohatrany hoe oby zany raha hoan'ny piretra e na ihany koa hoe ohatrany hoe fanamina fazandrasina hoe fanolorana na hoe asina fepetra hoe tsy maintsy hoe am'izao vampidirana ny voaly
satria tsy fombafomba le izy araky ny teninao to fa resaka fitondratena aseho ety avelany mariky ny fahadiovany
raha ntsikatro taloha tsy mila an'izany hoe obina akizy manao komin'ny voalohany na hoe confirmation fa tatia fara le izy a asiana an'izay ka raha ny tena izy zany tsy miandro hoe komin'io vaonaovana ny oby fa vao manomboka amin'ny procession
allô efa misy fanontaniana mopera
salamo
Salama tsara e
tsara e
saka mba anontany kely rehefa de misy rasta mazava loatra a
eka andao ara moa
ma mpiasa an'le misy an'le veka mametra telana regny ve mba misy azo hoana mpanazavana kely fotrany sady mazava loatra ny ndreo mpiasa eny Miarina Rivo iny de betsaka ny pretra teo hoe veka misy fanendrena teo hoe veka nefa ny hoe veka ndrary mametra telana
ia ataoko fa antony ray aloha sotra anao nametraka fanontaniana tsy de misy hoe valim-panontaniana mazava moa zany afaka menan'izay satria antony maromaro antony ray voalohany mety hoe ao anatin'ny tsy fahasalamana izy ary izy mahatsapa ny tenany ao anatiny fa tsy ho vitan'ntsy olona iandraikitra mahaeveka azy a dia mialy izy indraindray a mety misy antony ihany koa amin'ny fiarahamonina fiarahamonina ao anatin'ilay diosezy a mahatonga azy mety mametra-pelana ihany koa, ary indraindray koa afiany amin'ny lehibe tapiny faratapiny eratany katolika koa mety isy hoe mitsahatra ianao eto fa misy andraikitra hafa indray mety ho ampandraisina andraikitra amin'ny zavatra hafa indray a, fa mitsahatra amin'ity asa maheveka amin'ity le maheveka ny tsy alany fa le toerana hoe izay ohatra moa nytenenao iana Miarinarivo izay ny alany le andraikitra ny alany fa maheveka azy mbola heveka foana izy fa heveka tsy miasa amina diosezy. Zay angamba no azoko ambara, tsy haiko opera
ampisaka ny tsarotsika ihany koa ny avekan'ny Roma papa Benoît XVI dia nametra toy
alany.
Allô,
allô,
eny tompoko,
mba mitrika fanontanina kely aloha motery.
Eny tompoko, atindritra ianao zao
momba an'le amin'le radio hoan'ny ataony ohatrany hoe ny momba ny kasika momba ny FFKM katoko ny fifidianana tiako zao amin'izao fotoana zao a, dia misy radio zany a ohatrany hoe ampiasainy ato amin'ny FFKM rehefa maraina izy a dia mitory ny tenin'Andriamanitra, mitory ny filazantsara na ny vaovao mahafaly fa maraina, dia rehefa ariva izy a ataony hoe lasa ohatra ny hoe resaka politika dia mifanompa daolona mifanovina le olona amle radio io ihany ka tokony hoe manalabaraka ny FFKMka inona ny mba tokony mba torohevitra mba ataotsireo ray aman-dreny tsika amin'ny FFKM mba ialana am'izay ihany zay fa ohatrany hoe manalabaraka tsika amin'ny FFKM ambre amy FFKM le ohatra fitaovanytany zay mopera.
Misaotra betsaka anao amin'ny fanamariana sy ny fanontaniana. Ahoana zay pera sesy?
Ya, itsika samy isika ihany moa io samy kristiana itsika no miezaka mifanitsy mifananatra mifanabe, ka tenaina fa mihaino an'izao fandarina izao a ny akaikaiky an'izay tompony andraikitra amin'ilay radio a, na ihany koa isika zay manana kontakta an'ry zareo dia mba tokony hanakaiky azy ihany ilaza fa tsy de katôlika loatra ny zavatra toy izany, na hoe tsy de mety amy maha kristiana loatra ny zavatra toy izany. I kristy ary milaza amintsika hoe mifankatiava ianareo toy ny tiavako anareo ary nafantaran'olona fa mpiantro anao de nareo mifankaty, ka ny radio zay onjapeo hoeno manahako eran'ny nosy nosy hoany zay tsy fankatiavana zay, de tena tsy mpianatra kristy tsika fa de narany fotsiny kristiana raha izany, lasa mifanenjika fotsiny nefa tokony fankatiavana no itoriana ao anatin'ilay onjapeo.
Ia, le tompony andraikitra angamba no tsara teneniny, zay ny tena marina, de mba maneho an'izay hoe mba misy lozikany zany ny zavatra atao anaty, fa tsy hoe vaovao mafaly ady saritaka de zavatra ro mifanohatra zany. De ao kokoa mba tsy hoe voasary, mba mijanona ho netra koa zany ndraindray, de raha anao an'le fandaharana politika de mba asiana fepetra e, sina fepetra hoe zao, de raha vao mitely le olona ka hitarika makany amin'ny anina de tapahana na tsy fantatra na misy fanontaniana eto zao, misy fanontaniana tena tsy azo ampisehoana masoandro, de zay fa tsy vakinay fotsiny fa de efa velanay hoeo satria manahirana ny miteny azy eto.
Mitoko fa vavaly zay a makasika an'le FFKM kristiana moa zay. Ny fantanina manaraka de tsy fantanina fa angamba filazana, misaotra anareo izy izy ny avy anay amin'ny Akamasoa fety be ny androany sy rapiso izy izy ara, de manana tombony manokana izahay avy aty Akamasoa izy izy, ka de manao fety sambatra e miravoravo fa zao no fotoana anehoana fankatiavana.
Ia, makasitraky. Allô,
allô,
mahazo
zay hoy izy. Yeah, saika misy fanontaniana anakiroa avy aty aminay FET avy aty miandro vazo.
Afafy afafy
hoe raha ohatra hoe misotro ronono ny eveka kiray de janonao amy diosezy miany izy sa misy toerana andehanany?
De ny fantanina faharoa,
de fanontaniana faharoa hoe raha manao liturgie ohatra de tsy hainy salamo voatondro eo de asoloana hafa sa tsy maintsy vakina?
Eny ary, misaotra anareo avy any miandro vazo moa izy teo. Ny eveka rehefa hoe misotro ronono dia izy no mety mahita ny toerana ialany sasatra, tsy zay moa ny fisotroana ronono, mety hoe janona eo amy tanàna na reraka azy ihany izy, na hitady toerana hafa somary ambanimbany vohitra tsara rivotra sady misy ronono mba tena ho voky izy amin'izay fotoana tena ialany sasatra izay ka iny izany dia miankina amin'ny tompo-tena iny e tsisy lalànana hoe tsisy fepetra tsy maintsy hoe eto anao nary fa izy tompo-tena no mahalala hoe ary no andehanako mba afahako tena mitsotsotra miala sasatra. Ny faharoa dia mahakasika an'ilay liturgie amin'ny salamo indrindrindrindra, efa misy voatondra ao anatin'ilay boky famakiteny a, dia iny no ezahana asiana hira. Tena porosiana mihitsy nareo amorokira amorona melodia asio feokira iny voalaza ao anatin'ilay boky famakiteny andavanandro na alahatsiandro fety iny. Fa raha solotsika hafa iny a dia tena tsy de lasa mivaona satria lasa be dia be tsy araka n'ilay andininy izay voasoratra agnatin'ilay boky indray no hiraina fa dia atao daholo zao rehetrarehetra zao a nefa tsy de manampy loatra amin'ilay vavaka.
Tokony ho tsarontsika fa tenin'andriamanitra koa ny salamo ka azo vaina satria tena izay mihitsy ilay liturgie e, misy suite logique moa izany a, misy zavatra mitohitoy io vaky teny voalohany ny salamo sy ny akteny faharoa siny le hafatra tiana ampitaina amin'igny fotoana anaovana liturgie zany mitohy eo anatin'ilay izy ka raha ho vaina de lasa misy ohatrany hoe lasa mivilikely de sendra voahiditra de alaoa hisy
sady efa voafantina tsara ny salamo mifanaraka amin'ny vaky teny voalohany iny ka tsy tokony hovana tsony
tonoana le izy a raha ohatra ka tsisy hay feony
zay eny ary mazava ny amin'izay a isaorana ny afahafety avy any miandro vazy nametraka ny fantaniana
angamba le valiny fantaniana teo inona ny antom-pisiny a dia ataoko fa heno kely de hoe ay zany zay ny antom-pisiny.
Allô,
eh mai efa nanontaniko any opera ty fantaniana ty
eny tompoko
mikasika ny am'le miteny paritra misy anakiroa fanazava fa misy mila mampanongoty elako tsindra izy fa le hoe amin'ny masiny maria zany de le hoe le frazy de le ray zany miteny hoe tsy mahalala lahy de le ray hoe tsy mahalala lahy iaho fa teo zay nanontaniako fa mba mila fagnazavany zany satria hafa zany le fagnazavany misy any amin'ny faritra zany sy aindreo manavaka anazy hoe tena mampatatra zany tsy mahalala lahy iaho i zany mba ilaiko fanazavana
zanylantypeo zany
izy hoe hafa hoe sialany hoe tsy mahalala lahy
tsy mahalala lelahy
misy fanazava zany ny faritra any amomoperaky zay mba ila hoe fanamafisana sara hoe zao tena filazana ny teny masina iny amin'ny baiboly
sotra
mopera
ia misaotra anao nametraka fanontaniana le hoe lehilahy moa eto zany de le hoe maha le hoe lehilahy e lehilahy lehilahy ohatrany tsy hoe fanohatra vehivavy fa hoe misy ny vehivavy de misy ny lehilahy misy indray nefa fomba fiteny le hoe orlahy olahy ohatrohatra zany a ohatrany fanatsara-peo sinsisa fanatsarana haingo teny ohatrohatra zany ka ny voasoratra ao anatin'ny baiboly a dia lay tsy mahalala lehilahy zany hoe tsy ny tsy mbola niaraka tamin'ny lehilahy tsy mahalala lehilahy zany hoe tsy manana safidy ho any amin'ny lehilahy
mbola tsy nieritreritra lehilahy
tsy nieritreritra lehilahy mihitsy hanoka tena manolo tena manokana ho an'andriamanitra fa tsy hiditra amin'izay hoe fanambadiana sy ny sisa sy ny sisa zay izy zay angamba no ataoko hoe valiny
ty. Allô, eny tompoko
tapaka ny antso zay ko misy valim-pantaniana ve ty ny peraser za nampihina an'izay fa de tsy mahalala lehilahy noho izy fa tsy le fomba fanatsara-peo sy
anna tena zay ka satria ny fatra manana fomba maromaro te ola e ohatrany hoe fanatsara-peo fa iny zany voalaza misoratra masina iny de tena hoe ilay mari ny laza fa hoe mbola tsy nieritreritra ny hiaraka amina lehilahy mbola tsy nieritreritra na hoe nitsimoka tao am-pony la fandriana hoe hitia lehilahy zany de zay ny voalazan'ny soratra masina fa ny fandikateny moa iny mety misy limitiny ihany ka tsara ny ahafantarantsika an'izay. Misy fantaniana amin'ny SMS ato hoe onoa mampera ireny olona manao ratsy ireny ve de mety miova? Oui, hitantsika ny zahatra nitranga teo amin'ny lacroix Luka chapitre 23 verset 42 ilay jiolahy ny valo hoe tsarovy aho tompo rehefa tonga ny amfanjakanao ianao minitra farany alohan'ny afatesana izy no mibebaka ny ova. Allô,
allô, manao mopera
salama
tompoko
miaraba anareo ry mopera
salama
miaraba ny fiserivety amin'ny akaradelanitra fa nyfetiny zareo androany
ay saint de paul
mba fiarovany saint
vincent
de paul arabainareo mpiservie nalaza ny fety
tsisy fety fa nerina mbavaka fotsiny.
Efa fety saika.
Fetiny any lamesy? Avaka tena fety be zany. Tsy hoe
soatsika hoe
magazitrako.
Dia izay le izy hoe afaka mibebaka ny olana de ratsy hoe tanatin'ny 80 taona izy nanao ratsy mpangalatra gaikila fa ray minitra aloha ny afatesana izy mibebaka ny kofesy de nahazo atao zany ka mampirisika antsika rehetra ary ihany koa nefa aza de milona loatra hoe amanjeny andro lava mbola misy ny amaray mbola misy ny herinandro mbola misy ny ameritaona fa nisan'andro dia mendrika ny hiovana ibebahana avokoa.
Ia ty moa de mbola eto ihany hoe ihina ny tena anton'ny fandaharana tompo ratsy maharaka aho ataoko fa fampizarana e fifampizarana nreo zavatra mety manitikitika ny saina sy ny fo mampanahy ihany amintsika ihany a makasikasika ny finoana makasikasika ny fitondratena araky ny voalaza teo sy ny sisa ka de ataoko hoe manaraha e manaraha de heninao de ao ano afitana hoe ay ve zany ny anton'ny fandaharana
misy hoe misy fantaniny ihany koa ty hoe inona ny dikany hoe charité lisy moa miteny frantsay de mazava fa ny andikana azy amin'ny teny gasy mety misy izy hoe fitiavana ve nefa be de be ny association na ONG mampiasa ihany koa zay teny zay nefa tsy mifanaraka amin'ilay tena hevitry n'ilay mahasarité azy satria ilay charité de tena hoe anaran'andriamanitra fitiavana ka andriamanitra de ny mizara no ataony fa mizara gratuitement ka raha misy ONG no anina hoe association mizara zavatra nefa misy intérêt tsy charité zany tombontsoa manokana ho azy no izarany fa tsy tena ilay charité zay maha olona masina mpiaro any masina Vincent de Paul zay nkalazain'ny fiangonana katôlika androany. Ia de zay ngamba no amaraparana antsika ny fandarana androany Père Christian sa
ia farany angamba hoe fivavahana alohan'ny kominio a inona no atao fivavahana alohan'ny kominio de ataoko hoe ny fivavahana alohan'ny kominio a misy an'ilay hoe finoana jesy mpamonjy omino mafy afa ny vatanao sy ny ranao sy ny fanahinao ary ny fomban'andriamanitra ao aminao no efa ho raisiko amin'ny kominio andriamanitra mino aho mino izany aho fa ianao ihany no nilaza de misy an'ilay hoe fanantenana manantena fa rehefa mandray ianao sy ny sisa misy fitiavana jesy mpamonjiko be loatra ny fitiavanao azy de mitohy ihany iny a ny fanetretena jesy mpamonjiko tsy mendrika hidiranao ato amiko afa manona tena fanenenana zay zany de zay a vao makany amiko amin'io de izay e zay no misy fanontaniana mako teo hoe vavaka alohanyko amin'io finoana fanantenana fitiavana fanetretena fanenenana izay ary anio fa dia misaotra atsika rehetra rehetra misaotra atsika ny haino ny fandaharana hatramin'ny farany dia misaotra ny teknisiana ihany koa moa niaraka taminay teto a nandritra ny izay ady mpamataranandro ora iray izay a misaotra anao indrindraindrindra Père Serge dia mandalo mitsidika kanefa dia rehefa hiangaviana misaotra be de be amin'ny disponibilité anao a tonga eto amin'ity fandaharana ity de makasitraka makatelona tompoko
saotra indrindra Père Christian de mirasoa
dia homentsika ny mopera ary a ny manolotra ny tso-drano a mandra-piona amin'ny heriny toy izao indray
de omba tsika atranany ny tompo
ho tanteraka tokoa anisany
itso-drano ary tsimbona antsika ny andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra ny ray ny zanaka sy ny fanahy masina
amen
di tantana ity aloha di avintsika tiany kristy
isaorana ny andriamanitra
Uno a mover.